Who is he?
Who are you?
Me, Paul.
Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa, iar acesta este ultimul episod al anului. Și în același timp, ultimul episod despre Kierkegaard. Iar pentru a încheia anul într-o notă fericită și drăgăstoasă și prietenoasă, vom discuta această simpatică cărțulie de Søren Kierkegaard și anume The Sickness Unto Death. Îmi imaginez așa un album de Black Sabbath. Dragilor, astăzi vom vorbi și dragilor și anything in between, astăzi vom vorbi despre acea întrebare care sună destul de pompos, destul de du-te, mă, și anume, cine sunt eu? Și sunt aproape tentat să formulez întrebarea drept, cine sunt eu de fapt? Pentru că tentația este să ne asociem cu tot felul de imagini ale sinelui care dau bine și care sunt, să zic așa, practice, să fim oportuniști din punct de vedere existențial, dar de fapt în spatele acestui sine prefăcut, acestei măscăreli, să fie un alt sine, un sine incomplet sau nefăcut sau neterminat. Și atunci întrebarea, dacă vreți să îi surprindeți caracterul critic, este nu cine sunt eu, ci cine sunt eu de fapt. Acum, mă aflu în fața unei dileme, pentru că dacă îl iau pe Kierkegaard în serios, ar trebui să nu îl explic profesoral ca de la catedră. Pentru că, țineți minte, Kierkegaard este eminamente filozoful antisistem. Pentru Kierkegaard, structura este moarte, structura este împietrire, înlemnire. Ce face Hegel, de exemplu, este total inacceptabil, de neînghițit și mort. Practic, este o moarte a gândirii. Și, de fapt, critica este generalizabilă, pentru că, la un moment dat, Kierkegaard spune, nu în cartea asta, dar la un moment dat Kierkegaard spune, felul în care noi ne raportăm la normativitatea din exterior, adică la regulile, normele, în sfârșit, îndemnurile din exterior, este în mare măsură, de cele mai multe ori, sau în primă instanță, felul în care un caporal sau un soldat ar răspunde discursiv generalului care îi dă un ordin. Imaginați-vă un general care spune, scoateți trancanul, sau, în fine, a sunat destul de sexual, fă 20 de flotări, da? Și caporalul spune, da. Este un ordin, deci eu voi face 20 de flotări. Și generalul spune, nu, fă 20 de flotări acum. Și caporalul spune, exact acum, eu voi face 20 de flotări, nici mai mult, nici mai puțin. Și generalul spune, acum te rog să încetează să vorbești și fă 20 de flotări. Și caporalul spune, da? Cam așa citim noi. Cam așa ne raportăm noi la textele, să zic, autoritare, textele celor învățați, whatever. Absorbim, ne aliniem, eventual ne reconfigurăm pe aici, pe acolo, dar nu lăsăm să ne miște. Nu lăsăm să atace sinele din spatele acestor imagini ale sinelui, din spatele acestor reprezentări sociale, proiectări ale sinelui. Și atunci Kierkegaard e în fața unei probleme, pentru că el vrea să sistematizeze, el vrea să scrie și să împartă conceptual, ceea ce într-un sens și face, dar nu vrea ca această să zic abordare semi-teoretică să aibă efectul de Octav Eugen Popa acum vă explică că el împarte sine nu știu cum și există mai multe disperări și nu știu ce și știi? Și atunci o să fac în felul următor, m-am gândit să povestesc despre conținutul cărții, dar după aia să mă țin de, să zic, îndemnul Kierkegaardian și să vă explic, să încerc să redau cum anume gândesc eu în momentul în care citesc toate acestea. Cred că reacția personală la textul Kierkegaardian este singura importantă și că toate distințiile, și stai să vezi că uite aici putem să facem așa și le alăturăm sau le distingem, toate astea sunt doar pretexte pentru a crea această mișcare interioară. Imaginați-vă că mergeți la o piesă de teatru, da? Să zic o scrisoare pierdută, și după aia se întrețin actorii cu publicul. Nu știu dacă se întâmplă vreodată așa ceva, din păcate eu nu prea mă duc la teatru, este, nu mă dau mare sau ceva, dar ăsta e adevărul. Și să zic că după aia vin actorii în spate și beau, nu știu, o bere cu oamenii din public. Imaginați-vă că ei vin și beau o bere cu oamenii din public, dar în continuare ca personaje. Da? In character. Deci vine Agamiță Dandanache și nu vorbește despre ce se întâmplă într-o scrisoare pierdută, vorbește despre, nu știu, ce au mai făcut ăștia, că lucrează la nu știu ce autostradă, că guvernul, că nu știu ce. Vorbește despre treburile lumești de zi cu zi, dar în personaj. E genul ăsta de derută este de fapt deja anunțat de faptul că Kierkegaard folosește pseudonime, dar genul ăsta de derută este efectul scontat la Kierkegaard. Este felul în care în prima instanță te rupe de relația auctorială clasică în care dăm așa din cap și spunem este foarte bine să fii bun, mulțumesc Kierkegaard. Te rupe de relația asta standard în prima instanță prin pseudonim pentru că el vrea doar să te zgâlție. Orice distinție, orice conceptualizare este de fapt lipsită de valoare dincolo de capacitatea ei de a te zgâlții. Așa că la sfârșit o să vă explic un pic felul în care m-a zgâlțit pe mine această carte numită Sickness Unto Death. Iar pseudonimul parcă este Anticlimacus. Da. Unde apare? Da. Vedeți, Anticlimacus. Da, foarte frumos. Bun. Sickness unto death a fost tradusă drept maladia mortală. Dar eu n-am găsit traducerea, deci am lucrat cu asta în engleză. Și este, deci, o carte despre întrebarea cine sunt eu, ce înseamnă să fii un eu, ce înseamnă să recunoști un eu și ce înseamnă să vorbești despre aceste subiecte. Înainte de a trece la toate aceste subiecte, vreau să vă spun că acest podcast este ținut în viață clear, boom, clear, boom. Este ținut în viață de donațiile de pe Patreon, pentru care vă mulțumesc. Bun, pentru a începe, vreau să vă citesc un pasaj foarte hegelian, nu doar în aceea că, am spus că Kierkegaard este împotriva lui Hegel, dar este foarte hegelian în stil, ca stil. De ce? Pentru că este în primă fază total neinteligibil, dar total neinteligibil. O să vi-l citesc ca să vă buimăcesc, după care o să vă explic ce vrea el de la viața noastră. The human being is spirit. But what is spirit? Spirit is the self. But what is the self? The self is a relation which relates to itself, or that in the relation which is its relating to itself. The self is not the relation, but the relations relating to itself. Și în fine, continuă în felul ăsta și după aia spune, concluzionează, ca zic așa. Atenție mare. If the relation which relates to itself has been established by something else, then of course the relation is the third term. But then this relation, the third term, is a relation which relates in turn to that which has established the whole relation. Such a derived, established relation is the human self. A relation which relates to itself and in relating to itself relates to something else. Acum, 2 secunde. Nu dați click, 2 secunde. Aveți tot dreptul să citiți acest pasaj și să spuneți, bă, Kierkegaard, ce mama dracu vrei să zici, mă? Las-o, dracu, de treabă, zibre, clar, zibre, concret, verbal. Haideți să vedem ce vrea, de fapt, Kierkegaard să spună cu toate acestea. Pentru Kierkegaard, sinele este o relație între opoziții. Avem aici o istorie a dialecticii, a gândirii dialectice. Din punctul ăsta de vedere, Kierkegaard este pe linia lui Hegel, să zic, care duce după aia la Marx și așa mai departe. Sinele este, deci, o primă, la un prim nivel, o sinteză de opoziții. Opoziția dintre finit și infinit sau dintre necesitate și libertate. Sinele este în centru, ca să zic așa, relația de, nu este niciuna dintre cele două părți ale relației, este relația dintre opoziții. Iar din start, asta constituie o problemă. Revenim la această problemă, dar vreau doar să anunț faptul că având la bază, în nucleul său, orice om, această opoziție, eu sunt liber, dar sunt și în același timp determinat, eu sunt, să zic, liber, un corp finit, dar mă pot gândi, mă pot relaționa la, mă pot raporta la infinitate, mă pot gândi la trecut, mă pot gândi la viitor, mă pot gândi la întreg universul. Eu sunt trup, dar sunt și, nu știu cum naiba să-i zicem, gândire, suflet, idee și așa mai departe, constituie deja o problemă. Ok, asta este prima relație, prima sinteză. Dar această sinteză nu este încă sinele, pentru că sinele nostru este acel ceva care se raportează la această relație. Ca să mă găsesc pe sine drept, deci, eu trebuie să identific acea poziție din care privesc aceste dileme, din care privesc această opoziție. Și atunci, sinele este o relație de relații, este o raportare la la o sinteză, la un raport. Ok. Ce vrea să spună Kierkegaard cu asta este că noi devenim un sine, gândiți-vă la, nu știu, perioada aia între 5 și 6 ani în care copilul devine conștient. Noi devenim un sine în momentul în care devenim conștienți de sine și atunci în momentul în care devenim conștienți că suntem această raportare la relația dintre finit-infinit, trup-suflet, necesitate-libertate și așa mai departe. Ok. Deci sinele este o relație între două puncte opuse sau contradictorii, dar este o relaționare la, o raportare la această relație și totuși, și aici este specificul lui Kierkegaard, și totuși sinele nu este doar această raportare la relația dintre finit și infinit. Sinele, pentru a se raporta la relația dintre finit și infinit, relația dintre trup și suflet, relația dintre necesitate și libertate, aduce altceva, de asta a zis în citatul pe care l-am dat, something else, aduce altceva în această raportare. Cu alte cuvinte, sinele este cel ce, pentru a se raporta la raportul dintre finit și infinit, aduce un altceva înăuntru, aduce un altceva, el spune, in relating to itself, în raportarea la această opoziție, el aduce un altceva. Acum, sigur v-ați prins, dacă ați urmărit celelalte episoade despre Kierkegaard, sigur v-ați prins că acest altceva pe care îl aduci în relație este, knock knock, who's there, doamne, 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 who, doamne, doamne, singur. Da? Kierkegaard este ceea ce se numește un existențialist creștin. Adică, Kierkegaard spune în felul următor, sinele uman, adică tu și maică ta și taică ta, scuze, nu știu ce a fost asta, sinele uman, adică tu, este procesul prin care eu îl aduc, pentru Kierkegaard, procesul prin care eu îl aduc pe Dumnezeu în procesul de raportare la relația dintre finit-infinit, trup-suflet, necesitate-libertate și așa mai departe. Sinele este, deci, o triplă sinteză. Da? Avem sinteza dintre opoziții, sinteza prin care mă raportez, devin conștient de sine, mă raportez la opoziție și sinteza prin care îl aduc pe Dumnezeu, mă relaționez, relate to, mă raportez la Dumnezeu pentru a produce conștiința de sine. Și atunci dacă ne întoarci, uite-te mă și tu, să nu-l pui mă pe coș de nucă? Doamne, nu mai zic eu nimic. Și atunci, dacă ne întoarcem de fapt la acel pasaj care n-a avut niciun sens, îl putem citi acum identificând acea triplă sinteză. Fiți atenți. Such a derived, established relation is the human self. A relation which relates to itself, da? Relația dintre opoziții care se raportează la ea însăși, and in relating to itself, în această raportare, deci pentru a constitui această raportare, relates to something else. Acest something else fiind Dumnezeu. Ok, ăsta este conceptul de sine la Kierkegaard. La modul cel mai practic, ce vrea Kierkegaard să spună, cred, este în felul următor. Dacă vrei să răspunzi la întrebarea cine ești tu, trebuie să accepți că sinele este un proces. Tu nu ești un ceva, un nucleu, un dat, o constantă. Sinele este un proces. Și atunci, singurul mod real în care poți răspunde la întrebarea ce sunt eu, este să te întrebi ce sinteză duce la sinele meu. Ce trebuie pus la oaltă, ce trebuie, să zic, împăturit așa ca pe poale în brâu, ce trebuie unit, unificat, sintetizat într-un fel sau altul pentru a produce acest eu, acest sine. Răspunsul lui Kierkegaard este opoziția fundamentală în viață, opoziția dintre practic și ideal, opoziția dintre necesar și liber, opoziția dintre finit și infinit. Toate acestea sunt, să zic, aspecte, el de fapt le numește aspecte ale relației fundamentale care stă la baza eu-ului. Procesul prin care eu mă poziționez față această de relație, iar pentru a mă poziționa, mă duc la sursă, ca Neo, da? Care se duce la sursă în The Matrix, mă duc la sursa care m-a făcut Dumnezeu, pentru că Kierkegaard e creștin. Acest proces este sinele. Cu alte cuvinte, sinele nu este un... Apropo, fac o scurtă paranteză. Suntem doar la câteva decenii de Freud. Și apare aici foarte clar faptul că noi suntem în primă instanță și poate inevitabil raportare la sursă în tranzacțiile astea care constituie sinele. Cu alte cuvinte, ok, pentru Freud sursa este mama și tata și complexul lui Oedip și așa mai departe, dar la Kierkegaard sursa pe care eu trebuie să o iau în considerare întotdeauna pentru a crea ca un motor, așa, ca un furnal pentru a crea sinele, este de fapt sursa mea. Iar pentru Kierkegaard sursa mea este nu mama și tata și toate prostiile ca la Freud, ci Dumnezeu. Iată o anticipare a psihanalizei și psihologiei lui Freud. Viața noastră nu este altceva decât folosirea părinților noștri, ar spune Freud, folosirea lui Dumnezeu, ar spune Kierkegaard, pentru a putea pune în relație cele două opoziții. Bun. Ce vrea deci, ca să rezum consecința practică primă a acestui concept de sine, este că sinele este tot timpul un proces. Auzim un pic existențialiștii din secolul al XX-lea, dar nu vreau să intru în detalii, că vreau să fac din asta un episod destul de scurt. Sinele este un proces. Tu și măta și soarta nu sunteți un dat, un ceva dat și să zic așa stabil, care se distanțează față de lume și cumva există dincolo de cum se negociază aceste relații. Nu, sinele este un proces. Iată și o primă întrezărire a problemei, și anume, sinele nu este niciodată gătat. În momentul în care cineva spune foarte aprig și foarte aprins, domne, ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Nu cum o spune Makanake pentru a se poziționa pe scena hip-hopului, nu, ci așa fundamental, ontologic, domne, eu cred că, eu sunt convins că și așa mai departe, există acolo o mică patologie a sinelui. Pentru că Kierkegaard este, din punctul ăsta de vedere, un relativist, l-am putea numi, Kierkegaard este de părere că nimeni nu este niciodată, dacă sinele este sănătos, ca să zic așa, nimeni nu este niciodată terminat. Nimeni nu este niciodată o personalitate. Nu e nimeni niciodată să zic, un tablou care este pictat până la capăt. Este un tablou peste care se tot pictează și se tot pictează și se tot pictează, iar după aia mori. Nu există o terminare a sinelui. De fapt, da, foarte frumos, mi-am dat seama că am rămas fără spațiu pe laptopul meu, pe care l-am de ceva vreme. Cred că poate e momentul să-mi iau un laptop nou. Cred că l-am din 2021. Ia să ne poate scrie aici. System settings. Nu, about this, nu era asta, about this Mac, ia să vedem. 2020, ouch. Whoopsies. Cred că e momentul să-mi iau un nou laptop. Din păcate, n-am bani să-mi iau un nou laptop. Anyway, am rămas fără spațiu, exact când trebuia să vă povestesc despre faptul că vom aborda tema centrală a acestei cărți, care este maladia mortală, care este disperarea. După ce definește sinele ca relație în relaționare a unei relații, da, această triplă sinteză, ceea ce, apropo, știu că sună un pic fancy, dar este destul de util ca explicația faptului că noi putem avea tot felul de relații cu noi înșine. Te poți, de exemplu, pierde pe tine. Te poți regăsi. Te poți nega. Te poți certa cu tine și așa mai departe. Toate aceste fenomene destul de comune sau de care nu ai nevoie, pentru care nu ai nevoie de un doctorat în psihologie pentru a le recunoaște, sunt explicabile prin faptul că sinele este o aducere a unui ceva din afară pentru a relaționa cu privire la o anumită relație. Bun, scuze, relaționa cu privire la, nu știu dacă e tocmai românește, dar românește îți spun dacă este să compari, este îndeajuns de bun. E, ajungem astfel, ok, de ce l-a definit sinele astfel și ajungem la tema centrală a cărții, care este disperarea. Spuneam că poate disperare nu este cea mai bună traducere, dar în fine, despair, ok, hai să spunem disperare. Disperarea este o formă de, este o patologie, este o boală, sickness unto death, este o boală a sinelui, atunci când este un dezechilibru. Disperarea, în special disperarea omului modern, disperarea omului modern este un dezechilibru în acest trident al sinelui. Și am spus în special pentru omul modern, pentru că disperarea sinelui apare în momentul în care, în societățile moderne, teribil, teribil de complexe, țelurile provizorii sau țelurile intermediare par să fie confundate cu țelurile ultime și atunci tu, când ești îmbârligat în tot felul de instituții, când ești îmbârligat în tot felul de drepturi și responsabilități și îndatoriri și așa mai departe, pierzi țelul, orizontul, linia orizontului, tocmai pentru că faci parte dintr-o societate foarte complexă. Deci disperarea omului, deși nu este o boală eminamente modernă, este, ca să zic așa, înrăutățită ca, cum zicea în timpul pandemiei, comorbiditatea este faptul că omul modern trăiește ancorat în tot felul de instituții și practici foarte complexe, care toate își revendică dreptul lor la atenție și atunci te face ca sinele tău să fie dezechilibrat, pentru că nu găsești acest echilibru între finit și infinit și raportarea ta la această relație prin aducerea, în fine, în cazul lui Kierkegaard, aducerea lui Dumnezeu. Bun. Disperarea este deci la Kierkegaard un fel de dezechilibru, o boală, o disfuncționalitate a sinelui, pentru că, observați, sinele este și foarte fragil. Sinele este un echilibru, dar care are la bază o opoziție, care are la bază termeni care nu vor să se pupe. Determinismul și liberul arbitru, necesitatea și libertatea, finitul și infinitul, în esență, acestea sunt două fețe ale unei monede și cumva trebuie să le lipești și să faci o monedă întreagă dintre cele două. Și atunci este foarte sensibil la genul ăsta de dezechilibre. Iar restul cărții este un fel de manual de diagnosticare a disperării. Diagnosticarea plecând de la premisa, deci, că disperarea este fie un raport greșit al sinelui în interiorul triunghiului despre care vorbeam, cu alte cuvinte, fie un raport greșit al sinelui cu sinele, fie un raport greșit al sinelui cu acel ceva care îl întemeiază. Am spus că ceea ce face ca sinele să fie ancorat în ceva din afară este că el nu se poate întemeia singur. Ceea ce Freud ar spune că trebuie să ai o mamă, de undeva tot ai ieșit. Dar Kierkegaard va spune trebuie să ai un Dumnezeu, cineva tot te-a făcut. Da? Kierkegaard era din Cluj. Deci avem deja o distinție între două tipuri de boală. Fie te raportezi greșit la tine, fie te raportezi greșit la acel ceva care te-a făcut, și anume Dumnezeu. Nu vreau să intru neapărat în toate detaliile acestor feluri de a te raporta la sine. De exemplu, la început, el ia relația de bază, infinit, finit, libertate, determinare și așa mai departe, și vede disperarea pe baza acestor aspecte atunci când primează un punct în defavoarea celuilalt. De exemplu, el spune, una din formele disperării este atunci când te pierzi în infinit. Este disperarea celui care este mereu visător, mereu cu capul altundeva, mereu pozitiv sau în orice caz mereu înamorat. Apropo, multe din exemplele lui sunt de probleme în dragoste, pentru că ține minte faza cu cum o chema pe tipa logodnica lui, scapă în sfârșit. Deci pierdutul în infinit este un aspect al disperării. Dar și invers, pierdutul infinit, deci dezechilibru de partea cealaltă, și pierdutul infinit este o formă de disperare. De ce? Pentru că te poți împietri în ceea ce sunt oamenii deja. Cu alte cuvinte, te poți pierde pe sine imitându-i pe alții, pentru că societatea îți dă un număr finit de feluri de a fi, iar disperarea pe care o conștientizezi în momentul în care, să zic, triunghiul ăla înclină prea mult în zona finitului, este faptul că practic tu devii altă persoană. Și dacă ai deveni altă persoană și n-ai fi conștient de disperarea asta, ar fi mare lucru, dar spune Kierkegaard, de cele mai multe ori în momentul în care tu ești de fapt altă persoană, când te-ai pierdut în finitudinea societății, tu realizezi asta, pentru că triunghiul rămâne acolo. Nu e ca și cum poți să tai o treime de triunghi și să spui, domne, eu sunt ca Kierkegaard sau ca Andrew Tate, sau ca, nu știu, Mike Tyson, sau ca Beethoven, da? În momentul în care te pierzi în altul sau te pierzi într-un tip uman pe care îl vezi într-o societate, se cheamă că ai disperarea de pierdere de infinit, nu știu exact cum zice. Kierkegaard face toate aceste mișcări pe diferite aspecte ale disperării, dar după părerea mea, cea mai importantă sau cea mai interesantă distinție pe care o face Kierkegaard aici este cea între sinele care refuză să fie un sine, și sinele care este un sine prin sine. Ok, știu că a sunat dubios, hai să explicăm. Disperarea omului care refuză să fie un sine este disperarea omului care, în momentul în care trebuie să sintetizeze, să privească dilema în față, să privească complicăciunea vieții drept în ochi, să privească, să zic de exemplu, pluralitatea valorilor drept în ochi și să realizeze că lumea este mare și complicată și tu trebuie să te raportezi la ea complicat așa cum e, tu refuzi să devii un sine, refuzi să apari în așa lume nerezolvabilă și te retragi. Te retragi în tot felul de versiuni schematice ale întrebării ce înseamnă să fii un individ. Disperarea slăbiciunii este, deci, frica de complexitate. Disperarea slăbiciunii este frica de un proces care este continuu și neterminat. Ce este o societate bună? Este o întrebare la care o să răspundem și peste 2000 de ani și peste 3000 de ani, dacă mai existăm, dacă nu vine asteroidul nu știu care și ne face țândări. În momentul în care tu refuzi, fie spunând, nu, eu știu exact cum trebuie să fie societatea, sau spui, nu, eu știu exact cum trebuie să fie o persoană, sau spui, nu, eu știu exact cum trebuie să fie binele, în momentul în care tu te retragi în fața acestei complexități imense și se aud aici ecourile mișcării romantice, tu ești un sine care refuză să fie un sine. Ok, asta este prima variantă. A doua variantă este cum ar veni imaginea din oglindă acestei disperări. A doua disperare este cea a sinelui care se întemeiază pe sine. Adică a sinelui la pătrat. Adică a sinelui care vine și spune eu nu am nevoie de acest ceva din afară. Eu sunt propria mea sursă și eu sunt propria mea, să zic, îmi fac legea mea, eu sunt propria mea conștiință, dar nu doar conștiință, eu sunt propria mea, propriul meu ceva din afară pe baza căruia mă raportez la opoziția inițială, la finit, infinit și așa mai departe. Aceasta este o sine demonică, o numește la un moment dat Kierkegaard, pentru că este sinea omului care uită că sinele nu este suficient. Pentru Kierkegaard, sinele nu este suficient pentru că ai nevoie de Dumnezeu, ai nevoie de sursa, nu doar a ta, dar și a tuturor lucrurilor și a universului, ai nevoie de sursa universului pentru a echilibra sinele. Dar nu cred că trebuie să fii un existențialist creștin pentru a înțelege această idee. Noi nu cred că suntem vreodată de capul nostru. Noi nu cred că gândim vreodată, cum spune Gabriel Liceanu, a gândi cu mintea ta. Noi nu cred că suntem vreodată cu adevărat în afara oricărui ideal diferit de noi. Noi nu suntem, deci, niciodată, și aici este o observație extraordinar de importantă pentru secolul al XX-lea, care va fi un pic postmodern, un pic relativist și așa mai departe. Noi nu suntem niciodată în măsură să ne înființăm pe noi. Și nu vorbesc doar biologic și nu vorbesc doar psihologic a la Freud, vorbesc în special, pentru mine cel puțin, vorbesc în special moral. Sursa binelui, sursa răspunsurilor la întrebarea ce este binele, chiar și atunci când răspundem la această întrebare diferit de societate, contra societății, nu este niciodată legea morală din noi, noi înșine. Ce observă Kierkegaard este că inclusiv atunci când ia, să zic, binele, când binele vine din noi, el este dat de un ceva diferit de noi. Iar disperarea, nu mai știu cum îi zice, am scris aici disperare demonică, dar și atunci avem două tipuri de boli. Avem disperarea care survine în momentul în care refuzi să te plasezi, refuzi să apari în lume, au început băieții cu petardele. Aceasta este disperarea slăbiciunii și avem disperarea prin care insiști să te plasezi în lume. Insiști să fii mai cu moți, insiști să fii tu, independent de Dumnezeu sau de societate sau de un bine care nu este al tău și care nu își are sursa în tine, toate acestea sunt feluri patologice de autoraportare și sinele este o autoraportare, dacă mai țineți minte. Ok. Înainte de a citi ceva super interesant din această cărticică despre sine și sinea, Noica, Constantin Noica, pretenarul nostru, face o distinție între sinele uman și sinea, sau sinele omului și sinea omului, și voi reveni imediat. Aș vrea să spun, în dulcele stil Kierkegaardian, vă las să citiți restul formelor de disperare, foarte mișto, din nou, multe din exemplele lui sunt așa despre love life și treburi amoroase, dar cred că am reușit să surprind, și asta am vrut să fac, tensiunea asta permanentă între opoziții și faptul că disperarea la Kierkegaard este un dezechilibru. Iar acum trebuie să spun ceva la care m-am gândit în continuu. Nu știu dacă am dreptate, dar n-am putut să-mi iau gândul de la această idee și vreau să o împărtășesc cu voi. Am observat că între filozofii care își pun foarte serios această întrebare, dom'le, cine sunt eu? Dar și între oamenii care își pun foarte serios această întrebare, există foarte puțini, dacă nu cumva în jur de zero, care sunt întemeiați și ancorați într-o familie. Atenție! Eu nu vreau să spun că familia este sensul vieții și așa mai departe. Vreau doar să observ în prima fază că nu există foarte mulți existențialiști care sunt în același timp mamă sau tată devotați. Pură observație. Fie că n-au copii, fie că au copii, dar nu-i prea doare, un existențialist care se întreabă, dom'le, ce-i sinele? Și deci indirect, ce înseamnă să devii un sine? Dar care în același timp își ia foarte în serios treaba de partea unei familii, mai rar. Ok, asta e doar observație. Ce sugerează această observație este că disperarea, boala, apropo, uite, am uitat să spun de ce zice boală de moarte, pentru că practic disperarea este opusă morții. Disperarea este să trebuiască să continui, este un fel de viață. Disperarea este să trebuiască să continui în acest dezechilibru iar și iar și iar. Este o boală mortală, dar nu este moarte, da? Foarte puțini diagnosticați cu disperare kierkegaardiană, care și-au găsit în capacitatea de a întemeia și determina o viață, fie că întemeiezi și determini viața copiilor tăi, fie că întemeiezi și determini viața persoanei cu care te-ai legat. Foarte puțini dintre aceștia se întreabă în același timp, domne, dar ce este un sine? Pentru că poate la un nivel instinctiv, poate e doar biologie, nici nu mai contează în definitiv. Într-un sens fundamental, părintele, hai să luăm exemplu părintelui, părintele a răspuns deja la întrebarea cine sunt eu. Pentru că în momentul în care ești părinte, ești, scuze că e un clișeu, dar în momentul în care ești părinte, ești în primul rând părinte. Și după aia, nu știu, boxer sau tâmplar sau zarzavagiu, nu contează. Ești în primul rând părinte. Și poate acesta este un răspuns prea satisfăcător. Poate aceasta este o pierdere a sinelui. Se poate. Că, na, întrebarea trebuie să rămână, știu, trebuie să fii constant în procesul de autoreflexie și descoperire a sinelui, conform lui Kierkegaard. Bă, dar parcă are ceva din atributele unui echilibru, unei lipse a disperării, unei o pace interioară care seamănă a răspunsul la întrebarea cine sunt eu și ce înseamnă să fii în echilibru. Atenție, atenție, eu nu vreau să, scuze că insist, dar eu nu vreau să spun că, dom'le, dacă nu ești tată sau dacă nu ești mamă, vai de capul tău că ești condamnat să fii disperat. Nici de cum. Eu nu cred că a fi tată sau a fi mamă sau whatever este apogeul existenței în vreun fel sau altul. Nu, nici de cum. Dar nu pot să nu observ că sunt foarte mulți, foarte puțini părinți care sunt angrenați în această raportare la sine prin prisma statutului de părinte, care sunt în același timp, să zic așa, disperați. Adică sunt, sunt măcinați de întrebarea, dom'le, care este scopul meu? Scopul tău este să creezi fericire. În momentul în care tu ești un părinte, în momentul în care tu ești un părinte bun, tu creezi fericire pură. Bine că după aia copilul devine de pe la 5-6 ani, 7 ani, devine un sine el însuși sau însăși și începe această raportare dinamică și la un moment dat tu trebuie să te separi de acest raport care începe să fie autoconștient, bla 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 bla, toate acestea sunt adevărate. Dar în primă instanță, dacă vrei să te întrebi ce înseamnă să produci fericire pură și sinteza asta tensionată să fie echilibrată, I don't know, dar pare că a fi părinte este un răspuns, un răspuns cât de cât final, dacă putem să vorbim astfel, cât de cât final la întrebarea cine sunt eu. Nu este singurul răspuns, s-ar putea să fie un răspuns înșelător, că asta trebuie să luăm în considerare tot timpul, s-ar putea să nu fie un răspuns în totalitate transparent. Cred că trebuie să aștept să-și termine de tăiat cresia. Super. Super. Uite, noroc cu vecinul meu care taie gresie, am găsit între timp cum îi spune celelalte disperări. Deci, în momentul în care refuzi să devii un sine, da, și te retragi din fața complexității lumii, asta este disperarea slăbiciunii. Refuzi să iei în discuție această raportare constantă. În momentul în care te întemeiezi pe tine și spui eu sunt punctul central al vieții mele, este disperarea sfidării. Ok, a terminat și vecinul de spart gresia. Haide acum să citim un pic despre distinția dintre sine și sinele și sinea. Citim așadar din Constantin Noica, Rostirea filozofică românească, și vreau doar să vedeți ce subtil e acea căciuliță, ce subtile sunt acele căciulițe la ăuri. Nu știu dacă se vede. Funny. Mie îmi plac aceste sclipiri ale modernismului târziu. Sub coperta și coperta de Vasile Socoliuc. You're the man, Vasile. Bun. Sunt niște eseuri, poate știți. Cartea sunt niște eseuri despre, cum să zic, felul în care gândirea românului e influențată de limba română. E, primul dintre aceste eseuri, dacă nu mă înșel, chiar primul se numește... Bă, da, ia să dau eu cafeaua asta la o parte, că prevăd că ceva o să se întâmple. Hai să vedem despre ce este vorba. Când se desprinde de eu în alte limbi, sinele rămâne singur. Sinele fiind un fel de standard normativ al eu-ului. Sinele este încărcat de moralitatea societății, de moralitatea interpersonală, bla 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 bla. Deci este o idealizare, într-un sens, un scop, un țel al eu-ului, sinele. Sinele este mai mare și mai înalt decât eu-ul. Dar, acum spune el, când se desprinde de eu, spune Noica, în alte limbi, sinele rămâne singur. Nimic nu vine să-l țină în cumpănă decât poate vastitatea lumii pe care el, ca sine conștient, este sortit să o înfrunte. În limba română se întâmplă altfel. Este ca și cum în fața afirmării semețe a sinelui, limba noastră și-ar fi spus, nu este bine ca sinele să fie singur. Să-i facem un ajutor potrivit pentru el. Din adâncul ei a scos atunci sinea și i-a dat-o drept pereche. Ușor biblică această scenă. Căci, rămas singur, sinele se poate înălța pe sine până la absolut. În el se poate amintirea absolutului, în el este poate amintirea absolutului, pe care îl întruchipa cândva, totem divin, pe vremea când nu era conștient că nu e decât sine. Chiar ieșite din absolut, unele forme de sine, cum sunt cel etic, cel politic, cel practic, deci noi avem mai multe idealuri, idealul politic, idealul practic, idealul etic, etc. Chiar ieșite din absolut, unele forme de sine, cum sunt cel etic, cel politic, cel practic sau cel creator, pot încă năzui mai sus decât le este măsura. De aici excesul idealismului moral, delirul ideologiilor politice neștiințifice, prometeismul practicii, demiurgia creației. Deci fiecare dintre aceste idealuri poate domina excesiv, poate fi tiranic față de celelalte versiuni ale sinelui, față de sinele etic, față de sinele moral și așa mai departe. Deci, iar când domină în acest fel, avem idealismul moral, delirul ideologiilor politice neștiințifice, prometeismul practic, interesant că a spus neștiințifice, de parcă materialismul științific sau cum îi dracu îi zicea, comunismul științific sau în sfârșit, n-ar fi o ideologie politică, doar alea neștiințifice, eventual să treacă de cenzură. Apropo, când a fost publicat asta? 1970. Dar când a fost publicat eseul? Parcă el a publicat într-o revistă întâi. Anyway, așa, bun. Deci când începe să-i crească coarne și să aibă figuri, în limba noastră măsura este dintr-o început dată. Sinele stă în cumpănă cu sinea. Sinea vine deci să limiteze, să curbeze sinele în idealismul și în ostilitatea lui. Nici sinea totuși, deși intimă limbii noastre și explicabilă poate prin atâtea trageri îndărăt ale românului, nu are titluri bine recunoscute în paginile dicționarelor. Unele dicționare nici nu o dau ca un cuvânt deosebit, iar dicționarul limbii române moderne abia o pomenește, în timp ce dicționarul limbii române literare contemporane dă, substantiv feminin articulat, invariabil, numai în expresii în sinea mea, în propria conștiință, în eul propriu, în gând. Ca și cu sinele, deci, totul rămâne de spus din perspectiva gândirii filozofice. Dar de rândul acesta nu mai e vorba ca la sine de echivalentul românesc al unui termen din alte limbi și de înregistrarea sub el a unor viziuni filozofice constituite, ci sinea, ca termen propriu limbii noastre, are un orizont de gândire specific. Spune asta oare Noica sinea, pentru că noi avem acest cuvânt prin care punem în cumpănă sinele cu ambițiile lui eventual tiranice, avem un orizont de gândire specific, noi românii? Ohi, ohi mă Ioane! Două lucruri sunt de opus dicționarelor. Întâi, luată ca termen, nu poate fi adevărat că sinea figurează doar în expresii. Asta e adevărat. De parcă sunt eu aici să evaluezi ce face el. Ușurința de a o folosi ca substantiv și încă flexionabil, cel puțin la singular, este la fel de evidentă ca și la termenul sine. Dacă se spune sinea omului, se poate la fel de bine spune care îi e sinea sau ce în sinea unuia nu este într-altuia. Maybe. Sinea reprezintă deci un substantiv pe care gândirea vine să-l scoată din particularitatea locuțiunii. O fi, dar exemplele astea nu sunt chiar cele mai naturale. Hai să vedem. Al doilea, sinea nu e doar în uman. Spre o deosebire de sine, ea poate denumi ceva întru totul dincolo de uman. Sinele eliberat de eu putea fi oricât de impersonal. Comunitatea, ceas al istoriei, relații de producție. Să poată publica. Dar el nu rămânea mai puțin matrice pentru persoana umană. Ok, deci sinele este fundamental și exclusiv uman. Nu poți spune sinele unui lucru material. În schimb, vei spune sinea lui. Ea poate, în ce sens, un câine în sinea lui? Un gard? A, poți zici un gard în sine. La asta se referă? Ea poate fi și fără om, ca exprimând intimitatea ultimă a oricărui lucru din sânul firii, iar de aici prețul ei filozofic. La fel cum cauți să pătrunzi în sinea unui om și te întrebi ce poate fi în ea, te poți cufunda în sinea unei limbi și a unor lumi trecute, a unor făpturi sau a unor lucruri. Nu sunt foarte convins, ia să continuăm. Tot ce este își are sinea lui, chiar dincolo de om și creațiile societății, și te întreb nu numai ce este un arbore, ori un fir de păr în sinea lui, dar și ce este soarele sau ce este un atom în sinea lui. Numai în sinea celor făcute de om, în sinea unei mese sau în sinea unei mașini, nu poți căuta. Interesant. Dar acestea reprezintă sinele lărgit al omului, că doar noi le-am făcut. Căci sinele este în expansiune, pe când sinea e în concentrare. Fiecare cucerire a omului este asupra sinei, fie cea proprii, fie cea a lucrurilor, iar sinele solicită statornic sinea să i se dăruie. Aceasta însă se trage îndărăt, se concentrează în ea însăși de fiecare dată. Când sinele cunoscător al omului a găsit atomul în sinea materiei, aceasta s-a retras și mai mult în particulele ei, în sinea ei mai adâncă. Foarte interesant. Deci când am spus, aha, iată sinea materiei, atomul, sinea s-a retras. De aici și poate țineți minte că vorbea Blaga despre misterul universal de fiecare dată când deschidem cutiuța adevărurilor fizice și spunem, aha, adevărul ultim, misterul se retrage încă un nivel mai în spate. Moving the goalpost se numește în engleză. Deci, când sinele cunoscător al omului a găsit atomul în sinea materiei, aceasta s-a retras și mai mult în particulele ei, în sinea ei mai adâncă. Și totuși, lucrul în sinea lui nu e totuna cu lucrul în sine. Aha, deci am greșit când am zis gardul în sine. Dar nici nu pot să zic gardul în sinea lui. Că gardul e făcut de om. Sinea e altceva decât esența. Altceva chiar decât natura intimă a realităților. Lucrul în sine, în înțelesul lui Kant, e de necunoscut. Sinea însă este ceea ce se dezvăluie. Se dezvăluie, dar în timp ce se dezvăluie se și ascunde, nu? Esența sau conceptul, chiar dacă sunt de cunoscut, rămân abstracte. Sinea, în schimb, este vie. Natura intimă la rândul ei poate fi oricât de vie, ea rămâne dată ca o natură naturată, totuși, pe când sinea este ceea ce se dă neîncetat ca o natură naturans. Bam! Această terminologie vine de la Spinoza. Sincer, nu mai țin minte exact care e la diferența dintre natura naturată și natura naturans. Cred că natura naturată este ceea ce e dat, output-ul. Da? Gardul ăla e de natură, papagalul ăla de pe gardie din natură, casa aia și așa mai departe. Natura naturans este principiul creator, procesul constant al creierii tuturor acestor lucruri, dacă mai țin eu bine minte. Dacă nu, mergeți și ascultați episoadele despre Spinoza, că am făcut o gârlă. Demiurgul lui Platon putea face lumea după modelul esențelor inteligibile. Lumea lui Goethe... În fine, cred că pot să-mi închid canalul de YouTube. Goethe. Lumea lui Goethe se putea face după naturile acelea intime care sunt mumele. Dar după ce s-au făcut, lucrurile și-au alcătuit parcă ele la rândul lor sinea proprie, în care e prezentă și esența, undeva se păstrează și amintirea mumelor, dar există statornic un rest germinativ. Pă, frumos scrie noi, cabă. Căci așa cum în sinea omului principiul feminin trimite dincolo de om, ca fiind solidar cu firea și cu noaptea ei germinativă, tot astfel sinea este precumpănitor, nocturnă și germinativă. Există o noapte încărcată de viață și în lucruri, după cum e în sinea omului. Dar deși e nocturnă, sinea e străină de obscurantism. Ca și noaptea, ea este ceea ce se lasă luminat, iar câteva versuri din replicile închipuite de Eminescu între poeți și iubita lui se potrivesc surprinzător de bine perechii acesteia vaste pe care o alcătuiesc sinele și sinea. Deci am zis eu bine că e un pic biblic scena aia de la început, că na, sinele e masculin, sinea e feminină, as far as I can tell. Mai bine încă decât poetul, sinele poate spune sinei: tu ești o noapte, eu sunt o stea. Ah, ok. Deci sinele este principiul care rupe misterul dezvăluindu-l, în vreme ce sinea este misterul mereu retrăgându-se în spate, cum a spus ea, mereu trage, se trage în dărăt. Căci sinele, ca expresie a conștiinței umane adâncite, vine să proiecteze lumină în întunericul sinei, sau altfel și cu tot o vorbă eminesciană, să citească în încifrarea ei. Blaga peste blaga pe... Chiar apare blaga acum. O să fie greu de explicat că eu nu citisem textul ăsta înainte, dar pe bună că nu l-am citit. Nu simpla metaforă e un asalt împotriva cerului, nici cultura numai, cum spunea blaga, ci sinele este cel care încearcă să cucerească sinea de pretutindeni. Aha, deci el cumva trece mai departe de blaga, dar bine, cu el, ca să zic așa, că nu-i foarte departe nici de ce zicea blaga. Din cer și de pe pământ. Ok, și după aia continuă cu sinea exprimă... Ok, hai să așa. În sinea aceasta vie a lucrurilor vrea să citească pe căile ei gândirea filozofică. În felul ei, arta se ridică și ea către sinea lucrurilor, zugrăvindu-le. Și poate că numai în orizontul unei limbi în care există termenul sinea, putea apărea, odată cu gândirea lui Blaga, I said it, pictura unui Țuculescu... Țuculescu? N-am auzit în viața mea. Din ultima perioadă, Țuculescu? Ia mă să vedem ce care e faza cu Țuculescu. Țuculescu pictor. Ion Țuculescu. Wow. Wowzies. Bă, fain. Românul care nu prea le are cu arta. Bă, fain. E, fain, nu zic. Pictor descoperit târziu și uitat de vreme. Marfă. Benga. Beton. Îmi place cum face tipa aia de pe Instagram. Odată cu gândirea lui Blaga, pictura lui Țucurescu din ultima perioadă, când acestea pune ochi peste tot în materia moartă. A, asta e faza, de asta el pune ochi în materia moartă. Așa. Și caută să vadă ce este în sinea ei. Așa cum ai putea spune că un brâncuș a căutat să vadă ce este în sinea păsării sau, altădată, în sinea infinirii. După vorba acelui așa Eminescu, devenit el însuși sinea rostirii noastre. Eminescu este sinea rostirii noastre. Damn! În limba lui Eminescu și a lui Arghezi, gândurile acestea de natură ultimă se traduc simplu printr-un joc de a-ți ascunsele. Am să te dezvălui, spune sinele, am să mă ascund, spune sinea, am să te găsesc în toate ascunzișurile, spune sinea, caută-mă și mai departe, am să mă ascund în tine, spune sinea. Foarte, foarte, foarte cute. Da. Să avem un sfârșit de an cât de cât ingerabil, să ne promitem nouă înșine, sinelui nostru, sinei noastre, că vom fi ceva mai îngăduitori, să ne promitem că vom înțelege că există multe feluri de a trăi, există multe valori prioritizate sau ierarhizate în tot felul de sisteme de valori, că cel de lângă tine nu este neapărat un imbecil sau un idiot sau cum mi-a zis mie unul pe Instagram sau pe YouTube, în fine, că mă înjură pe toate căile, un onanist oribil sau nu mai știu cum naiba mi-a zis. Cel de lângă tine poate și-a pus altă valoare pe locul întâi, în vreme tu ți-ai pus altă valoare pe locul întâi, sau eu, sau el, sau oricine. Și nu este neapărat adevărat că sistemul meu, cu aranjamentul meu, cu valoarea cu tare pe primul loc, este mai bun, în vreme ce sistemul lor, cu alt aranjament, cu valoarea cu tare pe primul loc, este mai prost. E foarte simplu de spus că trebuie să fii îngăduitor, că trebuie să fii umil, dar în momentul în care apare celălalt, cu C mare așa, în momentul în care apare celălalt la orizont, de cele mai multe ori, parcă ne vine așa să-l strângem de gât. Te strâng de gât prin telefon, cum spunea Toma Caragiu. E ușor de spus, dar haideți să ne promitem noi înșine că la anul vom fi ceva mai părintești cu ceilalți, și că asta ne va aduce nouă un pic, un pic, un pic mai mult și mai bun și mai liniștitor și mai sănătos somn noaptea de refacere. La mulți ani! Hey.